proč ti každý dává jméno slunečnice? Když máš oči každé malé uličnice, dlaně bílé čekající na chládek, v hlavě nosíš ještě spousty pohádek. Proč ti každý dává jméno slunečnice? Když máš v očích slunce jednou do měsíce, jako ona za mnou by ses točit měla, jiné slunce bys pak nikde neviděla. Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád, pak se na mne každé ráno musíš pousmát. Proč ti každý dává jméno slunečnice?
Tak ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a při komentovaných zprávách Soni Zikmundové, samozřejmě i...
Soňa Zikmundová, krásný večer, vážení přátelé, vážení a milí přátelé.
A já pro vás mám ještě jednu novinku, a to, že po 9. hodině by se nám měl ozvat aktivista po telefonu Jiří Černohorský se svými zkušenostmi a zážitky z pražského Prague Pride, protože tam byl na rozdíl od nás, protože my jsme odmítali se na této zrůdné akci podílet a vůbec jsme tam nechtěli jít. Takže by se měl ozvat a vy, vážení posluchači, mu budete moci pokládat otázky pouze po Skypeu. Najděte si na našich stránkách Skypeové spojení, já vás budu velice rád brát, a protože po telefonu to samozřejmě nepůjde, protože Jiří Černohorský nám bude blokovat linku. Tak to je to sdělení a teď už máme...
Já k tomu jenom dodám, že to měla být první zpráva, ale tím, že bude volat Jirka, kterého jsem viděla na videu, byl to přímo výkřik hrůzy, takže jsme se domluvili a tato zpráva bude jako poslední.
Tak, aby takže, to bylo kontinuální.
Přesně tak, aby to navazovalo. A jak říkal Vladimír, je to i interaktivní akce, takže se jim můžete zúčastnit a říct si nám třeba eventuálně svoje zkušenosti nebo vznést dotazy na Jirku. A můžeme se podívat do světa. Samozřejmě, že to bude opět horká zpráva a nic příjemného to není. Podíváme se do Afriky. Přednedávnem jsme mluvili jedné zprávě o tom, že byla Boko Haram unesena skupina školaček. A teď se podíváme, jak vlastně to s těma děvčaty vypadá. Boko Haram zveřejnil video s unesenými školačkami. Většina se z vůle Aláha vdala, hlásí islámista. Kano. Dnes zveřejnili Boko Haram video, ve kterém je skupina unesených školaček. Islámské dívky byly v dubnu 2014 uneseny na severovýchodě Nigérie. Islamisté z Boko Haram 14. dubna 2014 unesli ze školy v nigerijském Chiboku 276 dívek. 57 z nich se podařilo do několika hodin uprchnout. Zbylých 219 se pohřešovalo. Koncem května nigerijské bezpečnostní síly našly dvě z unesených školeček. Jedna z dívek na videu, které uveřejnila Boko Haram, říká, zahalená dívka, že některé z unesených jsou ještě naživu, jiné prý ale byly zabity při náletech vládních sil. Úřady vyzývá k propuštění vězněných bojovníků Boko Haram, aby zbývající unesené školačky mohly být propuštěny na svobodu. Takže vydírání. Měli by vědět, že jejich děti jsou stále ještě naživu, říkají dále v 11-minutovém videu. a sice jeden z maskovaných mužů. Kolem něj jsou vidět dívky v závojích sedící na zemi a další stojí v pozadí. 40 těchto dívek se vdali podle vůle Aláha za islamistické bojovníky. Dovedete si asi představit, co tomu předcházelo. Podle agentury AP umístil na Twitteru nigerijský novinář údajný bojovník Boko Haram toto video a varuje, že dívky budou zabity, jestliže vláda bude postupovat proti jejich organizaci silou zbraní. Školečky unesené v Chiboku drží podle něj v zajetí bývalý vůdce skupiny Boko Haram Abu Bakar Shekau. Tak, Vladimíre.
Tato zpráva neuvádí, bohužel, kolik těm školačkám bylo. Ale domnívám se, tak jak známe islamisty muslimy, že to byly dívenky těsně nad 10 let. A jistě si, vážení přátelé, dokážete představit, co s nimi ta zvířata asi prováděla. A to je přesně v intencích islámského práva šaria, islámského koránu a islámských zvyklostí. Je to ale nejenom v Africe, protože neznám nic horšího nežli muslimy černochy. Tam se totiž snoubí agresivní islám s agresivní povahou Afričanů. A je to velice a velice nebezpečné. Ale i z Evropy už hlásí agentury, že třeba v Německu rapidně narůstá mezi muslimy, imigranty, já nevím, jestli to Soně bude mít, ve zprávách zařazeno, já jsem to četl dneska, rapidně narůstá množství sňatků s nezletilými dívkami, právě sňatků s muslimy, a jsou to dívky povětšinou muslimky a povětšinou ve věku od 12 do 14 let.
Ano, to je velký problém. A také narůstá nenávist mezi právě imigranty. Podíváme se do New Yorku. Imáma jedné z newyorských mešit a jeho spolupracovníka zastřelil v sobotu neznámý pachatel. Motiv není znám. Mluví se ale o tom, že to může souviset s náboženskou nesnášenlivostí. Podle tamní muslimské komunity je na vině Donald Trump a jeho nenávistná rétorika. Takže, jak vidíte, cokoliv se hodí. Imám a jeho společník byli zastřeleni v Queensu krátce poté, co opustili po odpoledních modlitbách mešitu. Podle policie šlo o imáma Mualama Akoniho, 55 let star, a Thara Udina, 65. Oba byli střeleni zblízka ze zadu do hlavy. Imám byl prohlášen za mrtvého hned na místě činu, zatímco Udin zemřel o 4 hodiny později v nemocnici. Server Breitbart uvádí, že střelec zůstává stále na svobodě. Podle popisu šlo o muže střední pleti, střední pleti, v tmavém polotričku a šortkách. Svědci mluví o střelci jako o vysokém muži hispánského původu. Znám není ani motiv, podle členů tamní především muslimské komunity to byl čin z nenávisti. Většina muslimů z okolí zastřelných pak podle serveru z činu viní republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a bývalého starostu New Yorku Rudyho Giulianiho. Tohle není, o čem Amerika je. Viníme z toho Donalda Trumpa. Trump a jeho drama vyvolalo islamofobii, řekl muslim z tamní mešity Khairul Islam serveru Daily News. Podobně to vidí i další imám, jehož jméno ale nebylo uvedeno. Na vině jsou lidé, kteří jsou ve vedení, jako Trump a pan Giuliani a další členové těchto institucí, které označují islám a muslimy jako nepřítele. To je konečný výsledek jejich špatnosti, uvedl imám na shromáždění muslimů na protest proti střelbě. Další muslimové na shromáždění skandovali, je to vina Donalda Trumpa a zločin z nenávisti k muslimům. Takže tak to vypadá v Americe.
Takže tady se jasně ukazuje, že jestliže to byl opravdu člověk nebo ten střelec hispánského původu, tak jak známo, Hispánci jsou věřící katolíci. A pokud Donald Trump upozorňuje na nebezpečí narůstající agrese islamistů ve světě, ale i ve Spojených státech, tak tito mnohdy bigotní katolíci se s učením islámu nemůžou ztotožnit. A jedná se zřejmě o to, že tento imám vyzýval pravděpodobně k něčemu, co se těm katolíkům a Hispáncům nelíbilo, a tak se hold pomstili podle amerického vzoru, protože v Americe to je přeci úplně normální. To, že jsou, že ti muslimové z toho obvinují Donalda Trumpa, to je také naprosto pochopitelné, protože právě Donald Trump upozorňuje, že pokud se stane prezidentem, udělá s muslimy, s islámem ve Spojených státech pořádek. A to prosím, Spojené státy nečelí tak masivní vlně imigrace islámistů, jako čelí Evropa. A je to jenom další tah proti Donaldu Trumpovi, který má opravdu své rázné názory, nebojí si je říkat. Například veřejně prohlásil, že pokud se stane prezidentem, tak se zásadně změní postoj americké politiky vůči Rusku a Ruské federaci. On totiž prohlásil, že vzhledem k velkému trhu v Rusku a vzhledem k současnému stavu je nezbytně nutné, aby se z úhlavního nepřítele Ruska stal spojenec a přítel, oponí přítel, který by poskytoval své nerostné bohatství pro americký průmysl. A právě proto tolik američtí jestřáby podporovaní Hillary, jak říká Sonja Hitlery, Clintonovou pospíchají na amerického občana a amerického tajtrlika poskoka Porošenka, aby rozdmíchal co nejrychleji válečný konflikt s Ruskou federací právě přes Krym. Takže i toto má souvislost.
V další zprávě se podíváme do Kuvajtu. Pobřežní hlídka Kuvajtu zadržela 10 iránských špionů v uvozovkách. Většinově sunnické arabské státy v Perském zálivu často obvinují šíjický Irán z vměšování do regionálních záležitostí. Jeden ze zadržených se odmítl vzdát a byl zraněn. Kuvajtské ministerstvo vnitra pak na svém webu zveřejnilo fotografii zachycující 9 klečících mužů s rukama za hlavou. Irán popřel, že šlo o agenty, prý jsou to rybáři, a zadrženi byli kvůli hádce s kuvajtskými pohraničníky. Iránský velvyslanec Kuvajtu řekl v iránské televizi, že se ambasáda snaží vyjasnit kauzu zadržených a zjistit jejich totožnost. Vyjádřil naději, že se případ brzy vyřeší. Kuvajt odvolal v lednu svého velvyslance z Teheránu poté, co tam DAF vyplenil saúdsko-arabskou ambasádu. Stejný krok před ním učinila Saúdská Arábie, Súdán, Bahrajn. Iránci plenili saúdsko-arabské velvyslanectví v Teheránu a konzul Mašhadu kvůli popravě šíjského duchovního v Saúdské Arábii. Království popravilo 47 lidí za terorismus a jedním z odsouzenců byl šajch Nimr Bakir Nimr. A o tom jsme také informovali.
A také jsme informovali, že s největší pravděpodobností se vůbec nejednalo o žádného teroristu, ale o člověka, který nesouhlasil s politikou Saudů, to znamená rozdmíchávání politických třenic a politických válek, například v Jemenu, protože za válkou, občanskou válkou v Jemenu stojí právě Saudové. Dalším takovým důvodem je, že v současné době Irán vede jednání s představiteli BRICSu, to znamená o alternativní obchodní a bankovní komoře americkým velkým bankám a Wall Streetské burze, a projevil zájem vstupu do tohoto společenství. A tak je naprosto jasné, že Saudové ale i Spojené státy a další nohsledi Spojených států budou vyvíjet mediální a jiný i takový podobný tlak, protože nevím, jestli se jednalo o rybáře nebo o nějaké agenty, nicméně ten tlak se tam bude na Irán zvyšovat. A ještě jedna věc, Irán je 7. státem, který měl být podle doktríny George V. Bushe zničen. Jenom smlouva s Čínou a vehementní oznámení čínského prezidenta, že ve svých smlouvách s Iránem budou důslední, tak zabránila napadení Iránu vojensky, aby následoval osud Iráku, Libie, Jemenu a třeba Sýrie. A tak, jak chtěl senátor McCain, jeden z největších válečných štváčů současnosti, tak jenom ta smlouva s Čínou zatím Američany od toho odradila. Takže to je asi důvod, proč Kuvajt, který patří samozřejmě k největším kamarádíčkům se Spojenými státy, a taky ho Spojené státy samozřejmě zneužívají, co se týče ropy, takže se takhle prezentoval proti Iránu.
A podíváme se zpátky do Afriky. Kinshasa, neznámí ozbrojenci zabili mačetami a sekerami nejméně 630 civilistů na severovýchodě Konga. Podle úřadů mají masakr na svědomí ugandské islamistické milice. Ugandské islamistické milice před lety utekly před režimem v Ugandě do Konga, jehož armádě se je dosud nepodařilo potlačit. Sobotní masakr v předměstí města Beni je nejhorší od zahájení násilí, které si již vyžádalo více než 500 civilních obětí. Cílem takového útoku je vyprovokovat obyvatelstvo, aby se proti nám vzbouřilo, uvedl vojenský mluvčí. Lidé jsou zděšeni, protože prezident republiky Gilbert Kambale tady nedávno byl a sliboval násilí zastavit. Ale jsme přesto masakrováni, vysvětlil agentuře AFP představitel městské správy Benny Gilbert Kambale. Upřesnil, že sobotní útok trval od 19 do 23 hodin.
Jak už jsme uvedli, z Afriky nový světový řád plánuje exodus do Evropy zhruba 10 milionů lidí. Je to součástí plánu, Kalergiho plánu na zničení Evropy a současně ve spojitosti s Araby z Blízkého východu. A to je pouze následek tohoto plánu, kdy se podobné skupiny, militantní skupiny islámistů, budou stále častěji a častěji vydávat na podobné vražedné výpravy. Jim to samozřejmě vyhovuje, protože vraždění je pro ně něco naprosto běžné. Pro ně lidský život nemá, pokud se nejedná o jejich vlastní samozřejmě, nemá vůbec žádnou cenu. A je to podle mého názoru vyprovokované novým, nebo emisary nového světového řádu, aby se ta populace v Africe zvedla podobně tak, jako na Středním východě a zaplavila Evropu. Protože to si budeme povídat, zatím ti ilegální imigranti z Afriky, kteří sem se dostali do Evropy, tak podle vyjádření jednoho afrického diplomata, který působí při OSN v Americe, tak se jedná o, on to oznámil dokonce, označil jako nejhorší lidský odpad z Afriky se valí do Evropy. A oni potřebují, aby se sem valilo těch lidí daleko a daleko víc. Tak proto se budou častěji objevovat podobné zprávy. Já se toho obávám.
Ano, jedná se o naplňování Kalergiho plánu.
Jak už jsem říkal.
Zůstáváme ještě u stejné tematiky, ale jdeme do Evropy. Po útoku ve Švýcarsku zemřela žena i útočník. Švýcar, který napadl ve vlaku své spolucestující nožem a hurlovou tekutinou, zemřel v neděli, tedy dnes, v nemocnici. Uvádějí to švýcarská média s odkazem na policii. Následkům zranění podlehla i 34-letá žena. Dalších 5 lidí útočník zranil. Policie prohledala jeho byt, ale motiv činu zůstává nejasný. Muže se nepodařilo před smrtí identifikovat.
Klasika.
Pardon, vyslechnout. Ale, teď se mi to tam... Já k tomu ještě dodám něco malinko, jenom, že stále se neví, proč a kde muž do vlaku nastoupil, ani jestli znal některého z pasažérů, uvedl mluvčí švýcarské policie. Policie uvedla, že muž v neděli odpoledne zemřel v nemocnici. Podle švýcarského listu Tages Anzeiger pocházel ze sousedního kantonu, kde už policisté prohledali jeho byt. Policisté k identitě pouze kuse uvedli, že měl typicky švýcarské příjmení. Tak.
Podle doporučení Evropské unie, Evropské komise, všem policejním prezidentům států, členských států Evropské unie a Švýcarsko, ač není členem Evropské unie, to je naprosto zřejmé proč, aby si zachovalo svoji bankovní suverenitu jako banka světa, ale jinak je velice úzce spolupracující, tak podle těchto příkazů se má identita pachatelů podobných činů co nejvíce tajit. Pokud tam není svědek, který by to na telefon natočil a neumístil na internet, tak v tom případě se identitu nedozvíme. Nedozvíme se ani příčiny toho útoku, ani důvody toho útoku, nedozvíme se zkrátka vůbec nic. Já jsem přesvědčen o tom. Podívejte, oni mají i někteří Turci, kteří už jsou třetí generaci v Německu a neustále jsou vyznavači ortodoxního islámu, německá jména. A je to přesně jenom kvůli tomu, že si Turek mohl vzít za ženu německou ženu, pak se rozvedli, protože ta žena to s ním nemohla vydržet. A aby ho odstřihla úplně od sebe, tak i svému děcku dala německé jméno. I to jsou běžné případy v Německu a nevidím jediný důvod, proč by tomu nemohlo být tak i ve Švýcarsku. Pokud by to byl opravdu čistokrevný Švýcar, tak věřte vážení, že policie by si pospíšila s tím, aby řekla, ano, to byl rodilý Švýcar. Nevěřím tomu.
A v Německu zůstáváme, když už si o něm začal mluvit. V jedné zprávě se potvrdilo, že německá rodina požádala o azyl v Rusku. Ale kam nejvíce utíkají Němci před Merklovou na východ? Zhruba tisícovka Němců se usadila u maďarského jezera Balaton, protože chtějí uniknout před uprchlickou politikou kancléřky Angely Merkelové, alespoň to tak tvrdí, je reportáž německé televize ZDF, o které informoval server InStory. Tak. Němci se už dříve stěhovali k Balatonu, protože je tam levný život a cítí se tam jako doma a nyní mají i jiný důvod. Maďarský premiér Viktor Orbán dělá kroky, které Němcům chybějí v případě Merkelové. Staví plot proti migrantům. Orbán hlásá, že multikulturní společnost zkrachovala a přistěhovalectví muslimů přináší sebou do zemí terorismus. A Maďarsko je harmonickou krajinou, kterou zatím teror obchází a chce takovou i zůstat, říká se v reportáži. Otevřenost a pohostinnost projevuje Maďarsko pouze lidem, kteří nejsou odkázáni na státní podporu a křesťanům. U ostatních se drží zásady neúprosného uzavření se. Právě to se líbí té zhruba tisícovce Němců, kteří se usadili kvůli návalu migrantů do Německa u Balatonu.
Já jsem četl informaci, já se nedivím. Ono to takhle bylo přesně, jestli si pamatujete, vy, kdo jste se zajímali o dějiny, za před druhou světovou válkou kdy němečtí progresivní moderní lidé anebo židé utíkali před Hitlerem i do České republiky, tehdejšího Československa, jako například Albert Einstein, který před Hitlerem utekl do Prahy a teprve, když viděl, co se děje v Sudetech po Mnichovské dohodě, tak využil toho, že zbytek Československa byl ještě svobodný tou vnitrozemí a ulítnul do Spojených států. Takže totéž se děje i nyní a já mám informace přímo z Německa, že spousta německých rodin opouští Německo a je to z důvodu, že se obávají, že tam co nevidět zavlaje černá vlajka s půlměsícem. A dokonce jsou informace, že hodně rodin se chystá emigrovat právě do Ruské federace. Takže uvidíme, ale je to naprosto logické, protože podle mne i podle pana šéfredaktora Ironitu, pana VK, který žije v Německu, tak se oba dva domníváme, že Německo už je ztracené, protože Němci jsou totálně zdeptaní a řekl bych, že tam chybí chlapy. Chlapy, který by opravdu vzali do ruky zbraně a bránili svou zem. Protože dnešní chlapy, když se na to tak koukám, tak jsou to, a když jsem se viděl ty videa z dnešního Václaváku, tak to už nejsou chlapy, to jsou zženštilé zrůdičky, které se nesmůžou vůbec na nic, na žádný odpor.
U problematiky běženců zůstáváme, podíváme se na to trošku z druhé strany. Běženci ve Švédsku pohrozili hladovkou kvůli nevyhovujícímu bydlení. Několik uprchlíků, kteří nejsou spokojeni s bydlením, které jim bylo ve Švédsku poskytnuto zdarma, pohrozili, že zahájí hladovku, informuje švédský rozhlas. Internet je příliš daleko. Migrační správa svůj slib nedodržela. Nebudeme jíst, dokud nebude problém vyřešen, uvádí RIA Novosti slova jednoho z protestující. I přes nespokojenost nocuje většina přesídlenců v migračním centru, zatímco několik lidí zůstává v autobusu, aby neodjel pryč. Podle slov zaměstnancům zatím všichni přijímají potravu pravidelně. Chování uprchlíků vyvolává nespokojenost u místních obyvatel. Včera projel kolem budovy internátu automobil, jehož řidič vykřikoval slova protestující proti jejich akcím. 11. srpna přivezli 25 členů skupinu migrantů autobusem do Kokrokstrémnu v provincii Heidalen, nedaleko hranice s Norskem.
Strašný názvy, viď?
Uprchlíkům ale nevyhovuje, že je internát příliš vzdálen od velkých obcí. Tak samozřejmě oni potřebují do měst, tam se jim daleko lépe dělají různé lumpárny, tam mají živnou půdu.
Tam se daleko líp přepadá, než na vesnici, kde ty lidi tak nejsou v takovém počtu. Nicméně, vážení, vy, kdo se zajímáte o politiku delší dobu, tak jistě víte, když vám, co to je, když řeknu, co to je IRA. A v době, kdy byly nejhorší střety protestantů a katolíků v Irsku, v Severním Irsku, tak tam ti největší teroristi z IRA byli zatčeni a odsouzeni k dlouholetým žalářům. Oni začali držet hladovku. A víte, co tehdy prohlásila železná lady Margaret Thatcherová? Ona prohlásila doslova toto. Anglie je demokratická, svobodná země. U nás má právo každý člověk o svém životě si rozhodnout sám. Pokud se někdo rozhodne, že chce zemřít hlady, je to jenom na něm. Nebudeme dělat nic proti tomu. Dopadlo to tak, že 3-4 ti hladovkáři opravdu zemřeli, ti ostatní začali jíst a byl tento hladovkářský protest u konce, byl zamezen. S těmito imigranty bych udělal stejný proces. Dávám ti zadarmo najíst, nechceš jíst? Nejes.
Nasedni do autobusu, který tam máš ještě stále připravený.
A odjeď.
Odjeď do Afriky.
Přesně tak. Nenutil bych je, čím víc jich umře hlady, tím líp.
Tak a teď
proč bychom je my i z našich daní, protože my si musíme uvědomit, vážení, že Česká republika platí do Evropské unie šíleně vysoké pravidelné roční poplatky. A právě i z těchto našich poplatků jsou hrazeny ubytovací kapacity, potraviny, oblíkání a všechno pro ty ilegální imigranty. Do prčice práce nám nikdo nic nedá a my takovéto vetřelce, kteří sem se hrnou bez pozvání, kteří nás tady vraždí, kteří na nás dělají atentáty, tak my je živíme a ono se jim to nelíbí, tak ať nejedí.
Když to vemeš, kolik je tady žen samoživitelek a mají třeba dvě zaměstnání, aby uživili svoje děti, to je zločinné vůči našim ženám. Podíváme se...
Ještě jenom dodám a vezmeme si, kolik důchodců má na den v našem státě 20, pokud zaplatí všechny povinné poplatky, 25 korun. Mnoho takových důchodců, zvláště ti osamocení důchodci, když nezdruží se s manželem, tak jak k tomu přijdou tito lidé po celoživotní práci, že mají 25 korun na den a tady se platí takové miliony a desítky a stovky milionů, aby se těmto nezvaným vetřelcům vyvařovali jak v prvotřídním hotelu? Nechápu to. Evropa je opravdu odsouzená k zániku, protože si nedokáže poradit s vlastizrádnými vládami, které vládnou evropským státům v Evropské unii, včetně té naší.
Podíváme se na Junckera. Británie přišla s vážným obviněním. Juncker chce diktovat zemím Evropské unie. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker má podle britského bulvárního serveru Express připraven tajný plán, podle kterého chce diktovat zemím skupiny, jak se mají chovat a jak by měly být vedeny. Nenápadný plán má podle serveru diktovat vládám, jak by měly vést své země. Cílem je údajně vytvořit homogenizovaný superstát, před kterým už v minulosti někteří euroskeptici varovali. Plán měl být údajně zaveden ještě před červnovým hlasováním o odchodu Británie z Evropské unie, ale byl v tu chvíli tiše pohřben, aby nedošlo k varování britských voličů o dlouhodobějším budoucnosti unie. Junckerovy plány jsou prezentovány jako charty v oblasti sociálních práv, ale ve skutečnosti diktují celoevropské mzdové struktury a zaměstnanecké podmínky. Nyní, když se Británie chystá opustit EU, Juncker chce dát tomuto evropskému pilíři sociálních práv nový impuls. Tvrdí, že chce sociální politice Evropské unie přidat sociální rozměr, píše server. Belgická eurokomisařka pro zaměstnanost, sociálních věcí a mobilitu pracovní síly Marianne Thyssenová údajně iniciativu podporuje a posledních několik měsíců strávila zajišťováním podpory pro případné změny v zemích Evropské unie, především mezi nevládními organizacemi, obchodními skupinami a odbory. V březnu komise zveřejnila předběžné osnovy návrhu iniciativ, které zahrnují zavedení pravidel týkající se minimální mzdy, nových práv o kvalitě vzdělávání a školení i opatření k zajištění rovnosti žen a mužů a ochrany před diskriminací. Návrhy by také účinně způsobily, že soudci v celé Evropské unii budou podřízení soudu ve Štrasburku. V současné době probíhá pouze konzultační proces, který je ale v plném proudu a bude obtížné přimět země, aby nevybočovaly z řady. Součástí tohoto procesu konzultací má být určení právní cesty, která by proces umožnila, píše server.
Je to takzvaný evropský superstát, vážení. A pokud to vlády vlastizrádné, národozrádné vlády přijmou a poslanci a parlamenty ratifikují, odsouhlasí, tak se z evropských států stanou otrokářské kolonie. Já zítra nad dopisy posluchačů snad mezi těmi tisíci maily najdu jeden s podmínkami takzvaného superstátu Evropy, které jsem přivezl německý ministr zahraničí nebo jeho náměstek, který tady byl na návštěvě, a doufám, že ten mail najdu a seznámím vás s tím, co se za těmito vznosnými a řekl bych sociálně zaměřenými keci skrývá. Skrývá se za tím daleko tvrdší zotročení Evropy, a proto to nezveřejnili před Brexitem, protože si mysleli, že by ten Brexit umožnili. Ale ono jim to nebylo nic platné. A teď, když zamezili Francii tím masakrem v Nice a přijetím delší doby tříměsíčního dalšího výjimečného stavu, když znemožnili referendum, tak teprve teď jsou silní v kramplecích a budou chtít z Evropy udělat jeden velký koncentrák. A tomu bychom se měli, vážení, bránit. A to tak, že všichni, protože se jedná opravdu o hrůznou záležitost. A já doufám, že to najdu a v pondělí vám to zveřejním.
Když už jsi zmínil Francii, tak tedy zpráva z džungle. V Calais se stává no-go zóna. Policie je napadána tyčemi a kameny. Francouzské úřady se pokusily všechny uprchlíky z nechvalně proslulého tábora v Calais vystěhovat a prostor kompletně vyčistit. Snahy ale vyzněly na prázdno a v džungli žije teď ještě více migrantů než kdy předtím. Úřady navíc se netají, že se z oblasti stává no-go zóna a že tam není dost policistů, aby bylo zabezpečeno aby byl klid. Úřady odhadují, že v táboře žije asi 4500 lidí. Policejní zdroje s odkazem na počet rozdaných jídel každý den mluví o 7000. Nicméně agentury zabývající se pomocí v táboře naznačují, že populace džungle je ještě vyšší. Podle sčítání lidí provedeného skupinou Auberge de Migrants na místě žije 8922 lidí. Celkový počet migrantů v nechvalně známé džungli v Calais se v posledních 6 měsících navzdory snaze úřadů zdvojnásobil. Tábor se teď stal závažným zdravotním a bezpečnostním rizikem, oznámila v sobotu policie. Už v pátek řekl jeden z tamních důstojníků, který se na místě snaží o udržování pořádku, listu Le Monde, že co se děje, je skutečně úděsné. Je to horší než kdy jindy. Je nemožné zjistit, jestli se například uvnitř neskrývá džihadista z Belgie. Tento tábor představuje slepý bod pro národní bezpečnost. Jde o stav nouze, přiznal. Problémy jsou s bydlením, hygienou i stravou. Lidé žijí ve schátralých a polorozpadlých přístřeších. V táboře fungují nelegální restaurace. Úřady se z hygienických důvodů snažily uzavřít 72 nelicencovaných stánků a restaurací neúspěšně. Špinavý kemp je také prosycen nemocemi, násilím a prostitucí a brzy se z něj zřejmě stane no-go zóna. Dokonce i pro policii, která je často napadána železnými tyčemi a kameny, když se snaží vstoupit a řešit na místě problémy všeho druhu. Denis Urt z policejního odboru řekl deníku Le Figaro, že hrozba terorismu způsobila, že Calais bylo ponecháno na vedlejší koleji. V Calais podle něj působí jen 8 jednotek a 3 skupiny polovojenské policie, která sotva stačí řešit mamutí problémy týkající se veřejného pořádku. Máme asi jen 1000 důstojníků, kteří mají řešit obrovské ohrožení veřejného pořádku, dodal. A Pascal Brice, šéf francouzského úřadu na ochranu uprchlíků, dodal. Identifikace rizikových osob se pro nás nyní stala absolutní prioritou. Je nezbytně nutné, abychom je vykořenili.
Mnozí z vás si ještě pamatujete to video před časem, když se teprve ta jungle začala tvořit v Calais, jak proti tomu protestoval a právě předtím varoval, jistý stařičký generál v uniformě s vyznamenáními a policie, pořádková policie, ti těžkohoděnci, ho brutálně srazili na zem, až si způsobil zranění. Pamatujete? A on to říkal. Calais se stává město duchů. Máme informace o tom, že lidé v Calais houfně prodávají své nemovitosti a stěhují se pryč z obav o svou vlastní bezpečnost, protože Calais jako město se stává cílem pravidelných výprav těchto nelidí žijících v té džungli a napadají každého a kdekoliv ve městě. Stát, francouzský stát, to ví a proto ty nemovitosti od těch lidí vykupuje. A tak se stane za chvíli Calais prvním městem, které násilně ovládnou ilegální imigranti. A jak se tomu bránit? Jestliže je policie kdekoliv na světě napadena místním obyvatelstvem, tak si s tím poradí mnohdy velmi brutálně. Proč nepoužívá proti těmto lidem stejné prostředky? Protože to má zakázáno. Tak ať si to Francouzi, stejně jako Němci, užijí. Ale my, vážení, my bychom to u nás neměli připustit. A že jich nám tady přibývá, to si píšte.
Ano, podle poslední zpráv je tady 30 tisíc migrantů. Podíváme se zpátky do Spojených států. Protest po policejní střelbě v Milwaukee se zvrhl. Dav zapaloval obchody, guvernér aktivoval gardu. Policie během pronásledování v Milwaukee na středozápadě USA zastřelila podezřelého řidiče, což ve městě v noci na dnešek vyvolalo hlasité protesty, které se zvrhly v násilí. V ulicích se policii postavil dav asi stovky lidí, kteří postupně zapálili čerpací stanici a několik obchodů. Jeden policista byl cihlou zraněn, policie zatkla tři osoby. Místní list Milwaukee, Journal Sentinel, uvedl, že dav jednoho z jeho novinářů povalil na zem a mlátil. Místní televizní stanice VTMME ze skupiny NBC kvůli hrozbě násilí ze strany davu stáhla své reportáry ze scény. Po zhruba dvou hodinách násilností na scénu dorazila zásahová policejní jednotka s helmami a štíty a vyzval zbylý dav asi 50 lidí k rozchodu. Podle starosty města Toma Barneta se už situace v Milwaukee sklidnila. Dnes dobrovolníci zametali ulice a odklízeli sutiny a smetí z nočních výtržností. Wisconsinský guvernér Scott Walker dnes na žádost šerifa okresu Milwaukee a po konzultaci se starostou Barnetem přijal kroky, které umožní Národní gardě státu v případě potřeby zasáhnout.
Ve Spojených státech je zhruba 40 tisíc připravených koncentračních táborů a viděli jsme videa s kamiony plné plastových rakví. Jsou to miliony plastových rakví pro tři lidi. Nový světový řád ovládá Spojené státy, to je jasné. Nejdříve pomocí Arabů a Černochů a podobných záležitostí, jako je džungle v Calais, zničí Evropu. Ta potom ekonomicky zkrachuje a na řadě budou Spojené státy, kde se očekává zásluhou toho, že stát, ty občané Spojených států jsou ozbrojeni, tak tam se očekává občanská válka. A toto je provokace, která má tu občanskou válku postupně víc a víc přibližovat. Bude toho jenom přibývat, pokud se slušní lidé celého světa nespojí, tak podobné případy budou jenom a jenom častější.
A zůstáváme v Americe, kde jsou silné povodně na jihu USA. Nejméně jsou tam tři mrtví a garda zachránila 3000 osob. Záplavy na jihu USA si od pátku vyžádali nejméně tři oběti a poškodili tisíce domů. Národní garda, jak jsem říkala, zachránila 3000 lidí. Situace je katastrofální, především ve státech Louisiana a Mississippi. Oblast jihovýchodní Louisiany a přilehlé části Mississippi postihují už 3 dny silné deště, které rozvodňují tamní řeky. Podle meteorologů by se deště měly nyní přesunout do severní části Louisiany. Louisianský guvernér John Bel Edwards už vyhlásil stav nouze a nechal zavřít školy, státní úřady a řadu silnic. Guvernér se také v sobotu vydal na obhlídku situace vrtulníkem a varoval občany, aby zatím nevycházeli z domovů, i kdyby začal déšť ustupovat. Edwards dodal, že kromě 3 úmrtí se 1 osoba pohřešuje.
Už jsme tady v našich pořadech hovořili o systému HARP. Už jsme tady hovořili o systému chemtrails. Oba tyto systémy ovlivňují počasí, ovlivňují klimatické prostředí a dokonce konkrétně HARP dokáže, protože ten je zaměřen, ten je magnetismem, je to magnetismus nějaký, tak dokáže vyvolat zemětřesení. Před časem byly ohromné záplavy v Německu a bylo přesně vidět, když jste se podívali na meteorologické snímky, meteorologické radary, jak se úplně na ohraničeně nad tím územím drží ohromná oblačnost, která se tam nasouvala. Podobné to je dneska i ve Spojených státech. Je to proto, může to být proto, neříkám, že to je, ale může to být proto, aby se v různých státech světa, Evropy, teda i Spojených států, aby se rozmáhal strach z přírodních katastrof, strach třeba konkrétně u Evropy také ze záplav. Nedávno jsme viděli velké záplavy v Anglii například. A velice zajímavé bylo, že právě když se konal Brexit, tak Anglii postihly neuvěřitelné a do té doby neznámé šílené dlouhotrvající deště. Snad, aby odradili lidi tomu, aby šli volit vystoupení Anglie z Evropské unie. Já tam kladu otazník. Nicméně to je fakt. To se tam stalo.
V Americe zůstáváme, ve Spojených státech. Ředitel FBI chce anulovat 4. dodatek americké ústavy a zcela zrušit právo na soukromí. Já dodávám, jedná se samozřejmě o internet. Ředitel FBI James Comey dostal Hillary z háčku, ale chce za to dostat občany Spojených států. Tvrdě tlačí na přístup k veškeré vaší internetové aktivitě bez soudního příkazu. Comey, který dokonale zapadl do Hillaryho gestapa, říká kongresu, že Spojené státy nebudou bezpečí, dokud nebude FBI vědět, kdy se každý Američan připojí na internet, komu posílá e-maily a koho, od koho je dostává. A dokud nebude znát každou internetovou stránku, kterou nějaký Američan navštívil. Je fakt, že zatím díky tomu, že se našlo dost kongresmenů, se nepodařilo toto prosadit. Nicméně FBI udělá všechno pro to, aby zákon, aby ten dodatek, 4. dodatek americké ústavy, aby zrušili.
Je opět všeobecně známo, že v Langley, v sídle CIA, na nějaké zákony a kongres kašlou. Už dneska je obří, několik obřích superpočítačů, které monitorují a sbírají veškerá internetová data na světě, v telefonních sítích a všude možně, kde se jen dá. Tento dodatek, 4. dodatek americké ústavy je dobrý pro srandu králíkům. Je to hra na demokracii, vážení, ale už teď se ví, že jsou všechny telefony, včetně, když jsme nechoďme daleko, Angela Merkelová a její odposlouchávání, všechny telefonní hovory jsou odposlouchávány těmito obřími počítači s neskutečnou kapacitou, jsou vyhodnocovány a ty, které ten počítač vyhodnotí jako závadné nebo jako nebezpečné, tak jsou potom prověřovány. Takže to, o čem se tam dnes baví, o tom, že chtějí zrušit čtvrtý dodatek ústavy, tak to je jenom zlegalizování současného stavu.
V další zprávě se podíváme na Ukrajinu. Ukrajinské úřady i nadále popírají svůj podíl na přípravě diverzí a teroristických útoků na území Krymu, protože zbabělá pozice jim nedovoluje přiznat se k tomu, co udělali, prohlásila prokurátorka Krymu Natalia Poklonskaja. To všechno odpovídá nynější zločinecké tváři ukrajinského vedení. Ještě na samém začátku, kdy přišli k moci cestou státního převratu, ukázali svou tvář a teď potvrzují svou zbabělou pozici. Nestačí jim odvaha, aby se přiznali k tomu, co udělali, řekla Poklonskaja. Podle jejich slov ukrajinské úřady potají škodí a pak se toho zříkají. To je tvář vedení, nikoli země. Ukrajinský lid je už nesnáší a nebere je jako své vedoucí představitele a proto se bojí a správně se bojí, protože lid se nedá oklamat. Je sice trpělivý, ale trpělivost mu brzy dojde, zdůraznila Poklonskaja. Podle jejich slov ani jeden národ nepotřebuje vedoucí představitele, teroristy a vedoucí představitele vrahy, kteří zabíjejí pokojné občany, zabíjejí vlastní lid na jihovýchodě. Jsou připraveni zabíjet vlastní lidi, občany Ukrajiny, u nás na Krymu, kteří si klidně odpočívají a mají radost toho, že je na Krymu mír a pořádek. To je jejich zbabělá tvář a zbabělá pozice, řekla Poklonskaja. Takže tolik je zpráva ke Krymu. Já se ještě k tomu pak vrátím.
Víte, on je strašně těžké, aby lid Ukrajiny povstal a svrhl nenáviděnou vládu Porošenka. Protože by k tomu potřeboval zbraně. A tam jsou soukromé oligarchy, placené, dobře vycvičené a vyzbrojené armády. A pokud by ti lidé do nějaké revolty šli, tak tyto armády je bez milosti postřílí. Proto byla ta křížová cesta pokojný průvod za mír, za lásku, za konec nenávisti. Ale jak vidět při tom, jak postupuje i po tomto pochodu kyjevská vláda, když přisouvá, neustále přisouvá na hranice s Krymem těžkou techniku, vojenskou techniku, kdy tam neustále proudí americké do pobaltských zemí, americké zbraně, tanky a všechno možné. V době, kdy se má od 25. srpna měsíc nebo tak nějak konat velké cvičení tady u nás i za účasti strategických nosičů jaderných bomb, tak ti lidé v Ukrajině, i když jich je hodně, tak prostě by měli jedinou šanci. A to je partizánská válka, ozbrojovat se, a pokud by získali dostatečný počet zbraní, postat přesně tak, jako se to stalo na východě Ukrajiny. Jiná cesta nevede.
A já se vrátím ještě k této zprávě. A sice Federální bezpečnostní služba Ruské federace 10. srpna oznámila, že byly zmařeny teroristické činy na Krymu, které připravovala ukrajinská rozvědka. Zdroj v ruských tajných službách řekl RIA Novosti, že organizátorem připravovaných diverzí byl náčelník rozvědky 37. praporu 650. brigády hlavní správy rozvědky, kapitán Vladimír Serdjuk. Vladimír Serdjuk, kterého ruské tajné služby podezírají z organizace diverzí na Krymu, potvrdil, že byl příslušníkem 37. praporu, popírá ale, že má něco společného s rozvědkou. Říká, že bojoval v 37. praporu jako důstojník psycholog, ale ani s rozvědkou, ani s tajnými službami nemá prý nic společného. A říká také, že nikdy nebyl náčelníkem rozvědky. Nicméně potvrdil, že byl příslušníkem 37. praporu. Dříve už ukrajinské ministerstvo obrany prohlásilo, že v hlavní správě rozvědky žádný 37. prapor ani 650. brigáda nejsou. Takže tolik k tomuto činu.
Takže podle zpráv ukrajinské strany se vůbec nikdo na Krym nesnažil dostat, vůbec nikdo tam neměl při sobě C4, což je americká obdoba našeho Semtexu, nikdo se tam nesnažil udělat podobnou záminku jako při vietnamské válce v Tonkinském zálivu. Všechno to si zřejmě média a teda alternativní média a lidé, kteří to viděli na vlastní oči, tak si to asi vymysleli. Je směšné, jak se lže lidem. Je směšné, jak média filtrují informace, myslím mainstreamová média. A je směšné, že si myslí, že se to lidé nedovědí. Protože lidé se to dovědí. I kdyby se to nedověděli přes internet, kdyby ho zakázali, tak přece se dají posílat MMSky. To by museli lidem sebrat telefony. Dá se to mezi veřejnost dostat. A toto jsou všechno jenom žvásty, aby zastřeli vlastní zlovůli a snahu rozpoutat válku pro své kamarádičky z NATO, Ameriky a Evropské unie s Ruskou federací. Nic jiného v tom není.
Tak konečně se dostáváme teda k nám, do naší kotliny České republiky, a sice k průvodu radosti menšin, který začal potyčkou. Aktivista Jan Sempr včera před začátkem pochodu LGBT komunity Prague Pride plivl před sochou svatého Václava v horní části Václavského náměstí na Ladislava Malého. Jan Sempr je známý protifašistický aktivista. Organizoval demonstrace na podporu posprejovaných kaváren. Vymezuje se i proti prezidentu Miloši Zemanovi, na kterého dokonce podal žalobu. Na akci reprezentoval stranu zelených, měl na sobě tričko s jejím logem a přes ramena stranickou vlajku. V incidentu hrálo důležitou roli jiné tričko, to, které měl na sobě Ladislav Malý. Tento signatář Charty 77 je známým katolickým aktivistou a bojovníkem za tradiční rodinný model a na akci si přinesl transparent vzývající Boha. Na tričku měl Malý portrét kněze a slovenského fašistického prezidenta Josefa Tisa. Právě to Sempra rozčílilo, mezi oběma došlo ke slovní potyčce, kterou ještě více rozproudil Semperův výkřik vy fašisto. Následně na portrét hlavy slovenského štátu na tričko plivl a zmocnil se Malého transparentu. Jan Sempr byl kvůli tomuto incidentu v zápětí zadržen policií České republiky. Později na sociální síti uvedl, že Malého exhibice v tričku s hitlerovským kolaborantem považuje za mimořádnou provokaci a uvažuje, že na Malého podá trestní oznámení. Takže tolik taková docela komická zpráva o tom, jak se
příznivé Prague Pride napadne příznivce klérofašistického slovenského štátu. Teda to jsou oba dva lidé podle mého gusta. S těmi já osobně ani s jedním z nich bych na kafe nešel.
No a co se týká právě sochy svatého Václava na Václavském náměstí, tak kromě těchto triček já osobně jsem viděla na jedné fotografii i tričko s přeškrtnutým křížem. Vážení posluchači, byla jsem z toho doslova šokovaná, protože celá ta demonstrace vyznívá jako protikřesťanská a proti křesťanským hodnotám. A to, co měl pan Malý na sobě, já si pana Malého ještě pamatuji na tribuně na Letné.
Václav Malý. Tohle je Ladislav Malý, to je někdo jiný.
A tak to se omlouvám.
Nicméně, tak se omlouvej, protože Václav Malý je kněz a biskup.
Ano, a právě
tohle to je Ladislav Malý a tak, to je úplně někdo jiný.
Dobře, tak děkuji ti za informaci. Ty jsi tam stál taky, že...
Stál.
Bohužel. že? Takže toto mě velmi překvapilo. My jsme včera projížděli Prahou, jeli jsme navštívit biskupa Timoteje, osobně jsme se s ním setkali a když jsme přejížděli přes Čechův most, tak naše vnučka říkala, a proč tady vlají ty barevné prapory? Já říkám, to jsou prapory duhy. Tu duhu ukradli z nebes pánové a dámy, kteří žijou spolu a chtějí, protože nemohou mít děti, ty děti si přisvojit někoho jiného. A bohužel bylo to docela nepříjemné tam tudy projíždět, protože za několik hodin se tam právě procházel průvod Prague Pride. Já jsem dneska zahlédla na Facebooku video, které natočil Jirka Černohorský, který byl v blízkosti právě mostu a ještě s několika lidmi tam byli doslova obklíčeni policisty. A on vám o tom, doufám, že za chviličku zavolá, bude vyprávět. To jeho video, to byl výkřik do tmy. Bylo to něco strašného a opravdu se mě to tak velice dotklo, že jsem neváhala a spojila jsem se s ním, protože to, co on mi říkal, co se tam odehrávalo a jak byly oblečení ti účastníci tady toho průvodu, tak to stojí za to si to poslechnout. My, když jsme projížděli Prahou, tak jsme viděli spousty autobusů z různých zemí, které přijeli tyto autobusy a přiváželi právě účastníky průvodu Prague Pride. Průvodu, který není průvodem hrdosti, ale je průvodem pýchy a nabubřelosti nad tím, co stvořila příroda. Myslím si, že lidé, kteří tam byli, mě už vůbec nepřipadají jako lidé. A říkám si, když je vidím, jak vypadají, jak jsou oblečeni, jak jsou barevní, jak papoušci, a zda náhodou se jejich rodiče právě nespustili s nějakým papouškem a oni nejsou částečně papoušci.
Tak, to mluvila jsi?
Ano.
Musíme si uvědomit, vážení přátelé, že tento podobné akce jsou akcemi nového světového řádu. Ty tisíce lidí, kteří se toho zúčastňují všude v Evropě, všude po světě, tak jsou zmanipulované, tupé ovce, které poslouchají příkaz lidí, kteří chtějí zničit stávající kulturu na světě. Chtějí ovládnout ten svět. A tito tupci si myslí, že jsou avantgarda. Nejsou avantgarda. Jsou podobně tupí, jako byli tupí SA-mani za doby před druhou světovou válkou, když většina z nich, z těch původních, včetně svého velitele Vartola Réma, tak byli posláni na východní frontu na smrt. Tito lidé jsou stejní tupci, kteří se účastní akce, kterou po celém světě vyprovokoval nový světový řád, který chce zajistit chaos. Nic jiného to není.